Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Zaradi močnejših nalivov za jug države velja oranžno opozorilo. Vodnatost rek bo povečana.
Kam se vlada namenja svoj oglaševalski denar? Komentar Tina Mamiča.
Novega šolskega leta se veselijo prvošolčki, nekoliko manj ravnatelji, ki se soočajo s pomankanjem učiteljev. Primankuje jih vsaj 4000.
V podjetju v Poljčanah odpustili več delavcev. Razlogi so poslovne narave, poudarja vodstvo.
Zelenski, v Rusiji želimo vzpostaviti tamponsko cono.
Vreme, danes in jutri še plohe in nevihte, potem spet več sonca. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Po daljšem vročinskem valu so velik del Slovenije včeraj popoldne zajele nevihte z močnim vetrom. Regijski centri za obveščanje so zabeležili več kot 70 dogodkov. Gasilci so do poznih večernih ur prekrivali odkrite strehe objektov, odstranjevali podrta drevesa in prečrpavali meteorne vode. Danes je Agencija za okolje za severovzhod, jugovzhod in osrednjo Slovenijo izdala oranžno opozorilo, za severozahod in jugozahod pa rumeno. Zaradi napovedanih povečanih količin padavin je predvsem v južni in vzhodni Sloveniji povečana tudi nevarnost za nastanek zemeljskih plazov, opozarja Geološki zavod. Petra Stopar.
Po besedah dežurnega meteorologa Andreja Velkavrha k nam prihaja nestabilna zračna masa, ki prinaša tudi dolgotrajne in močnejše nalive.
Največja verjetnost za to bo v jugovzhodnih krajih Slovenije. Zapihal bo tudi severovzhodni veter, na Primorskem pa večinoma šibka burja.
Danes se bo po napovedih hidrologov vodnatost rek povečala v več delih države, najbolj v južnem. Ob krajevno močnejših nalivih lahko predvsem popoldan in zvečer močneje narastejo manjši hudourniški vodotoki, lahko pride tudi do poplavljanja padavinske vode, predvsem v vzhodni polovici države. Na postaji Ribnica Doleni Lazi je polurna intenziteta padavin presegla opozorilno mejo. Pojavljajo se pasovi močnejših padavin, ki potujejo iznad Hrvaške proti severozahodu in zahodu. Ta vzorec se bo čez dan ponavljal, ob tem pa je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Ozračje se je medtem osvežilo. Po besedah Velkavrha bomo v naslednjih dneh pravzaprav priča poletju, kakršno je bilo včasih.
Če bi pogledali 20-30 let nazaj ali pa še več, bi videli, da pravzaprav takih vročinskih valov tako dolgih morda so bili kdaj, ampak bolj poredko. Ne. Nam se pa zdi, da če je kakšen dan ali 2-3 po 30, pa da že govorimo, ali je to še poletje ali ne, ne, seveda je.
Tudi Hrvaški hidrometeorološki zavod je izdal oranžno opozorilo za skoraj celotno Hrvaško, z izjemo Jadranske obale, za katero velja rumeno opozorilo. Pričakujejo obilne lokalne padavine, ki jih bosta ponekod spremljala močan ali celo orkanski veter in toča.
Saga z računalniki še ni končana. Javni štipendijski sklad, ki namerava razdeliti 10.000 od skupaj 13.000 računalnikov, ki jih je Ministrstvo za digitalno preobrazbo kupilo lani za 6,5 milijona evrov, je v okviru drugega javnega poziva prejel 1048 vlog. Doslej je izdal 62 pozitivnih odločb in 3 negativne. Časa za prijavo na razpis je še nekaj, rok se izteče v petek. Na drugi javni razpis se lahko prijavijo vlagatelji iz prvega in drugega dohodkovnega razreda, ki imajo doma vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje. Na prvem javnem pozivu so sicer prejeli 2631 vlog, torej je velika večina računalnikov še vedno v skladišču. Vlada je ob koncu lanskega leta prejela priporočila o oglaševanju ministrstev in njihovih organov. V poročilu je predstavljenih kar 66 kampanj ministrstev, vladnih uradov in Slovenske vojske. Več Jernej Dragar.
V poročilu vrednem skupaj 1 700 000 evrov so navedene posamezne kampanje, njihov naročnik, vrednost oglasa in vrednosti zakupa po posameznih medijih. Zbrani podatki kažejo, da je največji državni naročnik Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. To je za oglaševanje svojih kampanj skupno porabilo več kot 700 000 evrov. Sledijo Ministrstva za kohezijo, obrambo in javno upravo. Zanimiva so tudi posamezna manjša naročila. Tako je recimo Ministrstvo za kmetijstvo odštelo skoraj 5 000 evrov za akcijo promocijo mleka in mesa v oddaji Slovenija ima talent, ki jo predvaja televizija Pop TV. Ministrstvo za obrambo pa je reviji The Adriatic Journal za objavo članka plačalo več kot 4 200 evrov.
Ja, to samo dokazuje to, kar smo mnogi opozarjali že desetletja, in sicer, da vlada z državnim denarjem, ki je namenjeno PR agencijam oziroma oglaševanju, financira svoje ljudi in plačuje. In to, da je sedanja vlada zmagala na volitvah, se treba plačati in plačuje se tudi na tak način, da določene agencije dobijo toliko in toliko denarja.
Je za naš radio povedal novinar in publicist Tino Mamić. Pojasnjuje še, da je omejevanje možnosti oglaševanja resen poseg v krajino medijske svobode, kar samo po sebi predstavlja resen problem, ter dodaja.
Ko pogledamo recimo oglaševanje, je zelo jasno, kam ta denar potem tudi gre. Torej, PR agencije ne dajejo vsem medijem oglasov, ampak samo določenim. Na tak način se dejansko v vsem tranzicijskem času, praktično od leta 1990, denar usmerja samo v določene medije.
Največ sredstev pa ni šlo v vodilni medijski hiši Pro Plus, temveč radijskim postajem v mreži Infonet. Gre za medijski imperij, povezan z Martinom Odlaskom, kjer je deloval tudi bodoči evropski komisar Tomaš Vesel. Po novem pa naj bi vlada pregledovala vse kampanje, za katere vladne ustanove namenijo več kot 50 000 evrov. V prihodnosti pa naj bi pregledovali tudi oglaševalske aktivnosti podjetij v večinskih državnih podjetjih.
Policija je letos v prvih 7 mesecih obravnavala približno 25 700 nezakonitih prehodov državne meje. Več kot tretjino vseh po podatkih policije predstavljajo državljani Sirije, ki jih je več kot 10-krat več kot lani. Sledijo Afganistanci, Turki in Maročani. Najbolj obremenjena ostaja novomeška policijska uprava, kjer so policisti obravnavali 83% vseh nedovoljenih prehodov meje.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Začenja se nacionalna konvencija Ameriške demokratske stranke.
Letošnja jubilejna 30. kolonija Umetniki za Karitas bo posvečena veliki dobrodelni delavki Jožici Ličen.
Šport Roglič na kolesarski dirki po Španiji po 2 dneh skupno 8. Za rdečo majico vodilnega zaostaja 20 sekund.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Lahko rečemo trenutno brez prometnih nesreč, so pa tudi danes zastoji po državni cesti. In sicer začnemo kar z Ljubljano, proti Vrhniki, Primorski, že na gorenjski avtocesti od Broda mimo Kosez in Kozari, prav tako na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada in tudi na južni obvoznici že od razcepa Malence mimo Rudnika proti Kozari ter na sporedni regionalni cesti Vič-Brezovica. Na Primorskem in sicer na Primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, kakor tudi v obratni smeri, se pravi proti Kopru, mimo Logatca, kakor tudi mimo Postojne. Potem na Primorski hitri cesti med Bertoki in Koprom proti Izoli ter na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Zastoj tudi na Gorenjskem in sicer na Gorenjski avtocesti med Jesenicam vzhod in predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 5 kilometrov, tu predor Karavanke v obe smeri občasno tudi zapirajo zaradi varnosti. Izvoz Jesenice vzhod iz smeri Ljubljane je dovoljen samo za lokalni promet, je pa zastoj tudi na vzporedni cesti Jesenice Hrušica in na samem območju Bleda. Nekaj zastoja pa tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, tam okoli 500 metrov. No, toliko o teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Poglejmo na tuje. Ukrajinsko moralo še naprej dvigajo vojaški uspehi v obmejnih ruskih regijah Kursk in Belgorod. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega želijo Ukrajinci v Rusiji vzpostaviti tako imenovano tamponsko cono med državama. Določene uspehe pa na vzhodu Ukrajine beleži ruska vojska. Ta je namreč zasedla kraj Zalizne v regiji Donetsk, s čimer se približuje strateško pomembnemu Pokrovsku, odkoder so oblasti zato že odredile evakuacijo družin z otroki. Več Marcel Krek.
Po zadnjih navedbah Kijeva Ukrajina nadzoruje več kot 80 krajev in 1500 kvadratnih kilometrov ruskega ozemlja. Ukrajinska vojska je uničila tudi dva mostova na reki Sejm v regiji Kursk, ki sta bila za rusko vojsko izrednega logističnega pomena. Po poročanju ruskih vojaških blogerjev naj bi danes uničila še tretjega, s čimer bi povsem onemogočila oskrbo ruskih čet, ki so še ostale na južnem delu reke Sejm. Da je uničevanje ruske logistike in vojaškega potencijala nujno за успех у війні, я опозорив туди Зеленський.
Зокрема, це і створення буферної зони.
To vključuje tudi vzpostavitev tamponskega območja na agresorjevem ozemlju preko naše operacije v regiji Kursk. Vse, kar povzroča izgube ruski vojski državi, njihovemu vojaško-industrijskemu kompleksu in gospodarstvu, pomaga preprečiti širjenje vojne in nas približa pravičnemu koncu te agresije, pravičnemu miru za Ukrajino.
Spravedljivi mir для України.
Ob tem je ponovil poziv zahodnim zaveznicam k hitrejši dobavi orožja in streliva, saj ruske sile stopnjujejo pritisk na ukrajinsko vojsko na vzhodu Ukrajine. Rusi so namreč po navedbah obramnega ministrstva zasedli še dve vasi v Doneški regiji, gre za naselji New York in Sviridonivka, slednje leži na ključni poti za oskrbo ukrajinskih enot ter mest na vzhodni fronti in je bilo že dolgo tarča ruske vojske. Ta je vstopila tudi v sosednji Toretsk, a ga ne obvladuje. Fronta v Rusiji pa ima še eno spodbudno posledico za Ukrajino. Rusko vojaško vodstvo je namreč vedno bolj prisiljeno v premeščanje enot iz zasedenih ukrajinskih regij v Kursk in Belgorod. To je bil po mnenju več strokovnjakov za vojaške strategije tudi eden od osnovnih ciljev Kijeva ob vdoru v ruski regiji.
V Chicagu se danes začenja nacionalna konvencija ameriške demokratske stranke. Na njej bo podpredsednica Združenih držav Amerike Kamala Harris v četrtek s svojim govorom uradno sprejela predsedniško nominacijo za volitve 5. novembra, na katerih se bo pomerila z republikancem Donaldom Trumpom. Več Marta Jerebič.
Približno 5000 delegatov demokratske stranke iz 50 zveznih držav in odvisnih ozemelj je predsedniško kandidaturo Kamale Harris virtualno potrdilo že v začetku avgusta, potem ko je predsednik ZDA Joe Biden 21. julija odstopil od kandidature za drugi mandat po poraznem junijskem televizijskem soočenju s Trumpom. Na konvenciji bo podpredsedniško kandidaturo v sredo sprejel guverner Minnesote Tim Walz. Biden pa bo formalno predal štafeto svoji podpredsednici že danes s svojim govorom, v katerem bo opisal dosežke svoje vlade in nagovarjal Američane, da je najboljša pot naprej izvolitev Harrisove. Organizatorji konvencije pričakujejo najmanj 50.000 obiskovalcev, od tega 15.000 novinarjev, prav tako pa tudi najmanj 30.000 protestnikov, ki bodo zahtevali konec ameriške podpore Izraelu v času vojne v Gazi. Osrednje prireditve bodo potekale v športni dvorani United Center ter v konvencijskem centru McCormick, ki bo sta zavarovana z močno policijsko prisotnostjo in se jima protestniki ne bodo mogli približati. Zgovori bodo nastopili vsi vidni predstavniki ameriške demokratske politike, nekdanja predsednika Barack Obama in Bill Clinton ter nekdanja državna sekretarka Hillary Clinton, pričakujejo pa tudi govore senatorja iz Vermonta Bernieja Sandersa in drugih. Na konvenciji bodo potrdili tudi strankarsko platformo Politični kaži pot za naslednja 4 leta, ki jo je vodstvo stranke sestavilo še preden je Biden odstopil od tekme. Dokument pa potrebuje nekatere popravke. Levo krilo stranke upa, da bo platforma pomenila vsaj delni umik od Bidenovih povsem Izraelu naklonjenih stališč v kontekstu trajajoče bližnjevzhodne krize.
Dogovor o prekinitvi ognja v Gazi je še vedno mogoč, je ocenil predsednik Združenih držav Amerike Joe Biden. Podpredsednica Harris pa je zatrdila, da si bodo ZDA še naprej prizadevale za to. Pogajanja bo skušal spodbuditi državni sekretar Antony Blinken, ki je začel obisk v Izraelu. Na današnjem srečanju z izraelskim predsednikom Jicekom Herzogom je poudaril, da so mirovni pogovori morda zadnja priložnost za končanje vojne. Herzog je medtem ponovil, da si Izraelci želijo čimprejšnjo vrnitev talcev. Blinken se bo sešel tudi s premierjem Benjaminom Netanjahujem in obrambnim ministrom. Jutri bo nato odpotoval v Kairo, kjer se bodo v prihodnjih dneh nadaljevala pogajanja. V Tel Avivu je včeraj zvečer odjeknila silovita eksplozija, v kateri je bil ubit domnevni napadalec, še ena oseba je bila ranjena. Eksplozijo je izraelska policija danes označila za teroristični napad, oblasti pa so dvignile stopnjo pripravljenosti. Odgovornost za napad sta prevzeli palestinski islamistični gibanji Hamas in islamski džihad, ki sta v skupni izjavi zagrozili z novimi napadi v Izraelu.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Predsednik sindikata Podravja Milan Mesarič je opozoril na razmere v družbi Eurel iz Poljčan, ki se ukvarja s proizvodnjo malih gospodinjskih aparatov in delov zanje. Mesarič je v izjavi za medije pred prostori podjetja omenil, da je družba od začetka leta odpustila 30 zaposlenih za nedoločen čas, samo ta mesec pa da je odpustila 14 delavcev.
Zdaj, po naših neuradnih informacijah naj bi jih 25 v tem mesecu. Pogovarjal sem se s kadrovnico in zagotovila mi je, da je to v tem mesecu zgubilo 14 zaposlenih službo. Glede, tudi 14 je nekaj, ne? In tudi 14, če bi delodajac bil pripravljen na pošteno komunikacijo, bi to naredil s sindikatom na pošten način, ne pa da se tu odpušča matere, samohranilke in tako naprej.
Direktor Eurela Matjaž Delopst je zmanjševanje delovne sile potrdil. Do tega po njegovih besedah prihaja zgolj iz poslovnih razlogov.
Zmanjšanje naročil, predvsem pri sam prejemnih kupcev. Je pa to področje avtomatizacije, žal, take razmere na trgu so. Mislim, da je delo odvisno od takrat, ko ga imaš, ga moraš v naročilo izpolniti. Ne? Mi se fejs trudimo, da dobimo mednarodne kupce. Fejs se treba truditi. In zato, da se nekdo samo promovira, lahko podjetju škodi.
Delops pravi tudi, da inšpekcijski nadzori kršitev niso ugotovili. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport opozarja, da so nekateri posamezniki in podjetja na elektronske naslove prejeli sporočilo, ki naj bi ga poslal minister Matjaž Han. Gre za lažno sporočilo. Poslano je bilo z naslova, ki ga minister ne uporablja. V njem pošiljatelji govorijo o nagradi za najprestižnejša podjetja v Sloveniji, ki naj bi jo podelili na ministrstvu, kar pa ne drži. O tem so že obvestili ustrezne organe. V četrtek se bosta dokončno pravno združili banki SKB in Nova KBM, ki sta v lasti madžarske skupine OTP. Naslednji dan bo zaživela združena OTP banka, katere sedež bo v Ljubljani. V zadnjih dneh tega meseca zaradi informacijskega poenotenja vse bančne storitve ne bodo na voljo, zato komitentom predlagajo, da pomembnejše nujne posle opravijo pred 30. avgustom. Petra Stopar.
Poslovanje s plačilnimi karticami bo v času operativnega združevanja od 30. avgusta do 2. septembra nemoteno, prav tako delovanje bankomatov za dvige gotovine, razen v soboto 31. avgusta med 22. in 24. uro. Med 30. in 31. avgustom bosta na bankomatih onemogočena plačevanje položnic in polog gotovine. Po koncu operativnega združevanja se s prvim delovnim dnevom v septembru za komitente nove KBM ne bo spremenilo ničesar. Nekaj sprememb pa bo za komitente SKB banke. S 1. Septembrom bo tako spremenjena številka njihovega osebnega računa. Stanje na računu in obstoječi limit oziroma prekoračitev bosta prenesena na nov osebni račun pri združeni banki. Sprememba številke osebnega računa ne bo vplivala na stanje na računu, trajne naloge in pooblaščene osebe. Večina bančnih produktov strank SKB bo sicer na združeno banko prenesena samodejno, zato komitentom ni treba storiti ničesar, razen če to ni posebej navedeno.
Bliža se začetek šolskega leta, ki se ga najbrž najbolj veselijo prvošolčki, ki bodo letos imeli prvič obvezni tuji jezik. Nekoliko manj pa tisti ravnatelji, ki se soočajo s pomankanjem učiteljev, saj jih po nekaterih ocenah primankuje vsaj 4000. Kako jim to uspeva v osnovni šoli Mengeš, je za naš radio povedal ravnatelj Sašo Božič, poklicala ga je Meta Potočnik.
V mengeški šoli že nekaj časa potekajo gradbena dela, ki se bodo končala šele naslednje leto. In kaj bodo pridobili z novimi prostori?
Kjer bomo dobili prepotrebno novo veliko jedilnico in kuhinjo, tri nove tehnične učilnice in novo knjižnico. Hkrati pa še eno tako veliko lepo avlo za naše učence.
Seveda nas je zanimalo, ali imajo dovolj učiteljev, saj so velika šola, v katero bo 1. Septembra vstopilo kar 90 prvošolcev.
Tako kot vse slovenske šole se tudi pri nas soočamo z kadrovskimi izzivi, ki pa jih zaenkrat uspešno rešujemo. Je res, da imamo neke vrste srečo na tem področju, zagotovo ni na vseh šolah tako, ker danes dobiti učitelja je res zahtevna naloga, še posebej pa dobrega učitelja.
So šola, kjer pravilnika v šolskem redu ne dovoljuje uporabe mobilnih naprav učencem znotraj šole in v času pouka. Kdor to krši, mu telefon učitelj vzame in pon mora priti eden od staršev. Ob tem se ravnatelj Božič zaveda, da bodo vzgojni problemi vedno obstajali. In kako se soočajo s težjimi primeri različnih vrst nasilja in neupoštevanja pravil?
Najbolj pomembno je seveda sodelovanje starši, kadar starši najdemo skupni jezik, potem se da rešiti marsikaj. Ne najdemo ga pa seveda vedno. Jaz vidim največjo težavo predvsem pri tistih najbolj problematičnih, ali kako ćemo temu reči, primerih, ko šoli zmanjka kakršenkol vzvod za to, da bi še lahko vzgojno ukrepala. Ker, če na drugi strani ni sodelovanja staršev, je vse eno, če otrok dobi vzgojni ukrep, potem šola slejko prej pride do neke točke, ko enostavno nima več nobenega vzvoda.
In tu šole ostajajo nemočne, zato si ravnatelj želi, da bi prišlo do celostne prevetritve šolskega sistema, kar pa seveda ni odvisno od njega. Povejmo še, da bodo zaposleni starši prvošolcev lahko na prvi šolski dan koristili dodaten dan plačenega dopusta za spremstvo otroka v šolo.
Ob svetovnem dnevu humanitarnosti se letos posebej spominjamo človekoljubnih delavcev, ki kljub ogrožanju svojih življenj pomagajo drugim. Svoje življenje je dobrodelnosti posvetila tudi Jožica Ličen iz Caritas Koper, ki je letos sklenila svojo zemeljsko pot. Zato ji bodo posvetili jubilejno 30. kolonijo Umetniki za Caritas, ki se prav danes začenja na Sinjem vrhu nad Ajdovščino. Prispevek Marijane Debevec.
Inovativni projekt v slovenskem in mednarodnem prostoru Umetniki za Caritas je pred 30 leti začela velika dobrodelna delavka iz koprske Caritas Jožica Ličen. Potem, ko je v tem letu sklenila zemeljsko življenje, ji bodo posvetili letošnjo jubilejno umetniško ustvarjanje. Geslo kolonije bo tokrat Mostovi upanja, je pojasnila koordinatorka projekta Marijana Plesničar-Jezeršek.
S umetnostjo in dobrodelnostjo želimo med pa do ljudi graditi mostove, še posebej do tistih, ki so najbolj sami, do tistih, ki se čutijo nesprejete, mogoče celo zavržene.
Pogosto so to prav ostareli, tako po svojih domovih ali po domovih za ostarele.
In prav njim želimo pokazati, da smo tukaj tudi za njih, da ni nihče pozabljen, da ima vsako življenje vrednost, tudi življenje ostarelih in bolnih, ki je zgrajeno na izkušnjah in modrostih, ki lahko še posebej bogatijo našo družbo.
Vse do petka bo 11 umetnikov na Sinjem vrhu na Dajdovščino ustvarjalo, izkupiček iz prodanih izdelkov pa bo namenjen ostarelim in bolnim iz območja Karitas Koper. Pripravljajo pa tudi več spremljevalnih dogodkov.
V torek ob 17. uri vas prav lepo vabimo na Sinji vrh, kjer bo sveto mašo za vse pokojne in še posebej za gospo Jožico Ličen daroval gospod Tomaž Kodrič. Tukaj naj opozorim, da bo maša na Sinjem vrhu, ker je cerkev na Otlici, kjer smo navadno imeli sveto mašo, trenutno v pleskanju.
Sreda bo namenjena medijskim predstavitvam. V četrtek pa bo osrednji dogodek srečanja z likovno kolonijo Umetniki za Karitas. Nanj so povabljeni vsi, ki bi se želeli družiti z umetniki in prisluhniti kulturnemu programu.
Kolesari na dirki po Španiji so že na poti tretje in hkrati zadnje etape na portugalskih tleh. Trasa je razgibana, zato v sklepu pričakujemo obračun šprinterjev, tako kot včeraj, ko je bil najmočnejši avstralec Caden Groves. Drugi je bil belgijec Wout van Aert, ki je s tem pred današnjo etapo oblekel tudi rdečo majico vodilnega. Naš as Primož Roglič je včeraj v cilj prišel v času zmagovalca, v skupnem seštevku pa za van Aertom na 8. mesto zaostaja za vsega 20 sekund. Sicer pa se je včeraj končala dirka po Poljski, dobil jo je danski zvezdnik Jonas Vingegaard, lanski zmagovalec poljske pentlje, naš as Matej Mohorič je bil skupno šesti. Še ena dirka se je sklenila včeraj ženska po Franciji, dobila jo je Poljakinja Katarzyna Niewiadoma, ki je na zadnji 8. etapi na Al d'Huez ubranila skupne 4 sekunde prednosti pred zmagovalko nizozemko Demi Vollering, ki je dobila tudi včerajšnjo zadnjo etapo. Mi pa ostajamo na dveh kolesih, motokrosisti v elitnem razredu MXGP so namreč včeraj na pesku v Arnhemu opravili dirko za veliko nagrado Nizozemske. Dobil je domačin Jeffrey Herlings pred branilcem naslova Špancem Jorgejem Pradom in našim asom Timom Gajserjem. Drugi Slovenec na dirki Jan Pancer je bil 20. V seštevku sezone sicer še naprej vodi Gajser, ki ima pred Pradom zdaj nekoliko manjšo prednost zgolj 11 točk. Do konca sezone se je tako obeta gorčen boj med Slovencem in Špancem. Naslednja dirka bo prihodno nedeljo v švicarskem Frauenfeldu. Še nogomet, za nami je 5. krog prve lige Telemach. Včeraj smo videli 2 tekmi. V prvi sta se v Domžalah Kalcer Radomlje in Maribor razšla z 1:1, v drugi pa je v derbiju kroga Olimpija v Stožicah gostila Celje. Zanimiva tekma dveh kandidatov za osvojitev državnega naslova se je končala z 2:2, kar pomeni, da je po 5 krogih z 11 točkami na vrhu prvenstvene lestvice Olimpija. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče in založba Ognišče vabita 25. avgusta v župnijo Knežak, kjer bo blagoslov kipa našega ustanovitelja, monsignorja Franca Boleta. Ob 16. bo škof Juri Bizjak daroval sveto mašo, po njej pa bosta akademija in blagoslov. V nedeljo 25. avgusta vabljeni v Knežak.
Vremenska napoved. Popoldne bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, tudi nevihte, predvsem na vzhodu tudi močnejši nalivi. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature so od 19 do 27 stopinj Celzija. Krajevne padavine, tudi posamezne nevihte, se bodo nadaljevale zvečer in v prvem delu noči. Do jutra bodo po večini ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj. Jutri bo sprva spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne se bo delno razjasnilo. Še bodo lahko nastale posamezne plohe ali kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature jutri od 24 do 30 stopinj Celzija. Opozorili,
Popoldne in zvečer bodo predvsem na jugovzhodu Slovenije možni dolgotrajnejši in močni nalivi. Na Primorskem pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo bo zjutraj ponekod po nižinah megleno, čez dan pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh in neviht. V četrtek bo sončno vreme. Še k temperaturam ob 15. uri na Kredarici, ki je v oblakih in megli, 8 stopinj. Jezersko 17, Postojna oblačno 20, Ravne na Koroškem 21, Logatec, Kočevje in Gorenja vas 22 stopinj. Kranj 24, Ljubljana oblačno 25, Maribor 25, piha severozahodnik v sunkih do 21 km na uro, Ajdoščina 25 stopinj, piha severovzhodnik v sunkih do 24 km na uro. Tudi Vrhnika, Litija in Velenje 25. Celje 26, Novo mesto, pretežno oblačno 26, prav tako Ptuj, Murska Sobota, pretežno jasno 27, tudi Lendava 27 in Koper ob 15. uri, 28 stopinj piha severovzhodnik v sunkih do 28 km na uro. Še na ceste poglejmo, zastoji so v okolici Ljubljane proti Vrhniki in Primorski na ljubljanski severni obvoznici, je zastoj od Bežigrada mimo Koses in Kozari, na ljubljanski južni obvoznici od razcepa Malence mimo Rudnika in Kozari, na cesti Vič, Brezovica in Ljubljana, Kočevje pri Pijavi Gorici. Primorska. Na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih je zamuda od 15 do 20 minut, na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru zamuda 30 minut, na primorski hitri cesti med razcepom Srmin in Koprom proti Izoli ter na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Na gorenski avtocesti med Jesenicami vzhod in predorom Karavanke proti Avstriji je 5-kilometrski zastoj, predor Karavanke v obe smeri občasno zapirajo. Na cesti Jesenice Hrušica in na območju Bleda je gost promet zastoji, na štajerski avtocesti pa pred prehodom Šentil proti Avstriji 500-metrski zastoj. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. V mozaiku dneva boste slišali pogovor z Andrejo Kovačič iz Agencije za zavarovalni nadzor. Govorili bomo o zavarovanju premoženja. Na agenciji so namreč po lanskih ujmah izdali brošuro z uporabnimi nasveti. Prisluhnite ob 18. Zdaj pa je ura 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.